Félagsfundur í Blindrafélaginu, haldin miðvikudaginn 25. febrúar klukkan 17 í gegnum fjarfundar hugbúnaðins og Fundarstjóri kjörinn Bryndís Snæbjörnsdóttir. Fundarritari kjörinn María Gaisa Matthíasson. Meginefni fundarins var aðgengisverkefni félagsins. Heildartími 2 klukkustundir.
Já, komið sæl og blessuð. Ég býð ykkur velkomin á þennan félagsfund. Þetta nú, við erum að verða sjóið í þessari tækni, þetta fjórði stórviðburðurinn sem við erum með á Zoom og allir hafa þeir lukkast mjög vel og ég á ekki vona á öðru en að þessi gerir það líka og svo eru þetta einhverjir sem að hlusta heima í vefvarpinu en að manda þá vil ég taka það fram strax að eins og vanalega þá eru þess fundirni hjá okkur hljóðritaðir og hljóðritið í allafa hluta, jafnvel heild, birtist síðan á miðlum félagsins þannig við vitja því En ég endur tek verið hjartalega velkomin og ég segi þennan félagsfund settan. Það brennandi málefni sem við ætlum að fjallum núna, aðgengismálin. Og þau eru eiginlega í okkar ranni má segja eilíðamál. Því að þetta er eins og róður yfir úthafið. Hann í raun og veru endar aldrei því að leið hún einni höfn þá ferða staði næstu. Heimurinn síkvikur, tæknin síkvik. Það alltaf einhverjar áskorunar sem þarf að bregðast við í heiminum og þessum aðgengis heimi, við getum orðað að þannig og við hefum orðið vörum við það núna í síðustu vikuna, þó það sé nú að færast allt í mjög svo farsæla höfn. En ég ætla ekki að hafa þetta lengri í bili en við komumst nú strax í umræðuefni dagsins áðurinn lengra haldi þá þurfum við að kjósa okkur starfsmenn fundarins og ég legg það til að Bryndís Snæbjörnsdóttir verði fundarritari og ég ætla að leifa mér að bera þær upp í einu lagi og María Gaisa Matthíasdóttir verði fundarritari og Bryndís fundarstjóri og nú er ég búinn að gleyma hvernig reis hendir eða hvernig maður réttir upp hendi
með fýndilikli Allt og Upsilon,
þeir sem eru samþykkir því að þær stöllur taki að sér þessi verkefni, íti núna á Allt og Upsilon og þið náðu að telja strákar?
Já.
Eða bindir?
Þetta er meiri hluti.
Þetta er meiri hluti.
Og náttúrulega ég og Baldur getum ekki réttu panta því við erum sem sagt hosts.
Já, er einhver sem situr hjá?
Ég ætla að setja allar hendur niður.
Já.
Það sé hann, lower all hands, ok. Nú erum ég búin að setja allar hendur niður.
Er einhver sem situr hjá?
Það er engin að réttu pant.
Er einhver sem er á móti?
Engin á móti.
Þá skoðast þetta bara samþykkt og ég býð ykkur velkomna til starfa og Bryndís fel þér að stýra fundunum eins og þú hefur vald og umboð til. Gjörðu svo vel.